гейплеер Азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле дигнейчилер. Сегодня 2024 жылын 9 октябрь, эттенин чарсенбе күнү. Сүнк программамызда Түркменистан, Русия, Иран ве бийликлери менен халкара парагчылык форумунун таярлык көрүйөр. Товук буудунун тажирчилик бахасы бирден жогорулунду ве бийлик маалыматтарыбызды диңлептирсиңиз. Озары менен мен Мирдан Тариев күнүн тажирликлери менен таныштырыйарым. Русияның президенті Владимир Путин Сухепте Асхабатта кечирилжек форумның давамында өзінің Иранны кәрдесі Масуд Пезешкян білен дусусмағы планыстырыяр. Бу яқын күнді оғырдағы кризисің хас ұла язма куватирлары арысында болып кетсер. 7 октябрьда Русияның хабар агенттіклерінің президентің көмекчесі Юрий Усаковың сөзлеріне салғыланып язмағына өре, 2 лидер 11 октябрьда Түркменистанның пайтақтында дусорлар. Усаков геплескілерің довамында бейлік метелелері білен бірлікті, яқын күнді оғырдағы барға дартқылына сиян яғдайларың хем маслағыт еділзектігіне айтты. Асхабаттағы форум Мақтымулы Прағиның доғылын күнінің 300 еліғына бағысланып кетсірілер. Путиннің форумы қатнасықтығы әзірі тіліне ұғылан еділмәнді. 8 октябрьда Израилдин карвылары Хизбаллах топорунун яңы бир жогору деражалуу теркердесинин өлтүрүлгөнүн ыгылан эттилер. Израилдин корунук күчтөрүнүн баянатына көрө, 7 октябрьда амала ашырылган такыйк нысан зарбасынын нетижесинде Иран менен илтешкили Хизбаллах топорунун логистика ве бюджет ишлерине тиреген агдасы Сухайл Хусейни өлтүрүлүптүр. Америка Хизбаллах топорны террорчу курумы хүкүмүндө ыкрар эдер. Хусейни Иран менен Хизбаллахын арасындагы яра катнауларында мөхүм роль ойноярды деп баянатта ныктылар. Хизбаллах бу жагдайларды интек тасдикламады. Русиянын корунук министрлиги 8 октябрда Ирден Украинанын дрон хүжүмүнө тесттирендигине ве пилотсуз учур террористтердин 16-сын жок эдендигине айтты. Мағлуматура дронларын 14-сі юрдың Украина білен теркетлесен Белград регионының үстінді қалын кісіхем Русияның қара деңіз кенарларында ұрылыптыр. 7 октябрьда Украин дронларының окупирленен Кремін Феодосия яңғыз аммарына хүжім едендігі өе мұның нетижесінде ұлы яңғының дөрендігі айдылды. Гүрдістанның хәкімет басындағы партиясы, юрдың Гүнватар тараптар президенті Саломе Зурабишвилини визипісінден сетлістірмәгі, яғни оны импичмент етмәгі тәзіден финансияр. Гүрдістанның арзуы партиясы Русия білен барға яқын бағылары құрып, бірлесен статтар ве Европа білелесігі білен қатнасықларыны соуқылыстырды. Импичмент финансықлары юрт бойынша кечірілмәлі, мұмы сайлаулардан бірне әтсіхепті өң амал еділер. Юрдың конституциясына лайықлықты президенттің чәкілі ықтиярлықлары бар. Эмма Гүрдістанның арзуы партиясы сайлауларды ағдықлық етмек тағылаларының чәгінде Зурабишвилинің әрекетлеріні оппозиция күшлеріні жетілендірмек орындағы финансық хүкімінде хәсетлендіріяр. Парламенттің спикері Шалва Папуашвилинің 7 октябрьда кечірілген метод жығынығында айтмағына өре, оның партиясы президентті тәзіден импичмент етмәгі финансияр. Мұның Зурабишвилинің конституцияның талапларыны бозмағы, яғни өңінден премьер-министрің рұқсатын алман, Брюсселі, Франция ве Германия ресми сапар етмегі білен бағыладығы айдылар. Германияның Саксония ерінің прокурорлары, юрдың асы сақшы сиясатшысы Йорк Дорнауның өзінің Беларусьтағы фермасында түрме тұстығыларының зәхметіні ұланындығы варыдағы мағлуматтары бойынша деслапқы дернеуі аштылар. Дорнау асы сақшы популистік Германия үшін альтернатива, яғни АФД партиясының ағзасы болып, ол Беларусьта овы хочылық өнімлеріні өндірген кампанияның хем егіндес жол басшыларының бірідір. Беларусьтын қарашсыз Реформ Ньюз веб-сайты қолойды чап еден мағлұматында 2020 жылда административ айыпламалары итасында тұстығы ділін активистлерін Дорнауының кампаниясына дегішілі соғын етістірілен милік ерлеріні ислемәғі иварлендігіне өңі сүрді. Кечен ай Саксонияның парламентінің қанун чықарыжысы Керстин Койдзитсің Азаттық радиосына айтмағына өре. Егер де бу айыпламалары доғыры болып чықса, онда Дорнау визипесінден кетмелі болады.